As miñas letras opinan.
Os textos de opinión son un tipo de texto escrito onde as persoas que o escriben mostran os seus puntos de vista acerca dun tema en concreto. Estes textos, por norma xeral, aparecen en medios de comunicación como son os xornais ou as revistas. Nestes medios reciben o nome de artigos de opinión. Todos os textos de opinión empregan a argumentación para construirse. Desta maneira, a persoa autora defenderá as súas ideas acerca dun tema en concreto. Estes temas poden ser moi diversos, deporte, política ou mesmo a economía. As partes dos textos de opinión teñen algunhas cousas en común cos debates que xa viches neste mesmo recurso. Contan coas seguintes partes: título, introdución, tese, argumentos, conclusión. O seguinte esquema axudaráche a entendelo mellor.